halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
kala bunaagsan dhigistayaal, waa jimce 27-ka bisha November sanadkan waa 2020. idaacaddeenna waxaa idin soo jeedinayaa Sahra Cilli Nuur iyo anigu waa Ibraahim Xasan Danduray.
qodobada aanu galabta idinku haynay idaacaddana waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo markii ugu horreysay qirtay inuu ka tegi doono aqalka cad haddii Joe Biden uu helo codadka ergada lagu soo xulayo madaxweynaha.
dadka rayidka ah ee ka cararaya caasimada gobolka Tigray iyaga oo ka baqanaya weerar halkaasi ku wajahan.
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan muranka guddiga doorashooyinka Soomaaliya iyo go'aamadii laga soo saaray shirkii musharaxiinta ee Muqdisho.
haddii dowladda ay wax ka bedeli weyso guddigan, cid maxamed cabdullaahi farmaajo doorasho kula gelaysa ma jirto. cid mucaaradka ka mid a kula tartamayso wuxuu asaga soo dhoodhoobtay iyo baarlamaan wuxuu ku keensadana ma jirto. waxaan samaynaynaa hanaan doorasho oo doorasho hufan ah maadaama tiisa lagu kalsoonaa waay.
meeshan 13 qofoodaa ku saxiixan, 13 qofood ma aha Soomaaliya oo dhan. inna meel lagu wakiishay oo ayaga lagu saartayna walaayadan ma jirto. annaga sharci baan ku nimid, madaxweynena sharci buu ku yimid, ra-iisul wasaarehna sharci uu ku joogaa. dadkan dad ayaga is abaabulay waay.
balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
gobolka labaad ee ugu weyn dalka Australia ee Victoria ayaa diiwaangeliyey maalinkii 28-aad oon gobolkaasi laga helin kiisas cusub oo COVID-19 ama dhimasho la xiriirta cudurkaasi sida ay Jimcaha maanta sheegeen saraakiil caafimaad. gobolka ayaan laga soo warinin kiisas cusub kadib markii qofkii ugu dambeeyey cudurkaasi qabay laga soo saaray isbitaalka Isniintii, iyadoo gobolka Victoria uu ku faanayo inaanay wax korona ahay laga helin gobolka 28 maalin. ayaa haddana waxaa jirta in meelaha qaar ee dalkaasi laga diiwaangeliyey kiisas cusub oo cudurka COVID-19. dhinaca kale, Britain ayaa ka dalbatay qaybteeda dawooyinka sharciyeysa inay eegto tallaalka COVID-19 ee ay sida wadajirka u sameeyeen jaamacadda Oxford University iyo AstraZeneca si si kumeel gaar ahayn loogu qaybiyo dadka korinta aan si guud ahaan loo qaybinin dhammaadka sanadkan tallaalka cudurka COVID-19, markaas oo shirkadaha dawooyinka ay rajaynayaan inay qaybiyaan ilaa 4 milyan oo dhibcaha tallaalka ah. dowladda Turkiga ayaa Jimcaha maanta diiday baaqa ka soo yeeray baarlamaanka midooda Yurub, kaas oo ku baaqay inaan kara cunuqabateyn la saaro kadib markii madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu dhowaantan booqday gobolka Gooni-Goosadkaaye ee Qubrus. khamiistii baarlamaanka midooda Yurub ayaa isku raacay qaraar lagu taageerayo dowladda xubinta ka midooda Yurub ee Qubrus, iyadoo ku baaqday in tallaabo laga qaado Turkiga isla mar ahaantaasina loo cunuqabateeyo. tallaabadaas ayaa laga yaabaa inay ka faa'iido Faransiiska oo lala xoogan ugu jirta cunuqabateyn la saaro Turkiga marka madaxda xubnaha midooda Yurub ay shir isugu yimaadaan bisha soo socota. turkiga ayaa xiisada kala dhexaysa dalalka Greek iyo Qubrus, taasoo la xiriirta baaritaanada hydrocarbon ee badda Mediterranean-ka lagu muransan yahay. koox fallaaga oo ku sugan qaybta ay India maamusho ee Kashmir ayaa khamiistii 2 askari ku dishay weerar ka dhacay magaalada ugu weyn ee gobolkaasi lagu muransan yahay, sidaasi waxaa xaqiijiyey saraakiisha ciidanka dalka Hindiya. Colonel Rajesh Kalia oo ah afhayeenka ciidamada Hindiya ayaa sheegay in mitidiintu ay rasaas ku fureen ciidan roondo ka sameynayay duleedka magaalada Srinagar. 2 askari ayaa la sheegay inay si xun u dhaawacmeen kadib markii dambena ay u dhinteen weerarkaasi, sida saraakiil ay sheegeen. booliiska ka hortaga rabshadaha ayaa bilaabay howlgallo ay ku baadigoobayaan kooxdii weerar ka qaaday. kooxda dowladda Hindiya kasoo horjeeda ayaa dagaal kula jiray xukunka Hindiya tan 1989-kii, mana jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo imaanaya iyadoo ay jirto dagaal maalinla ah oo u dhexeeya ciidamada Pakistan iyo kuwa Hindiya oo ku sugan xuduudda ay milatarigu aadka ugu badan yihiin ee Kashmir ee kala qaybisa labada dal ee ku hubaysan hubka nukliirka. Hindiya iyo Pakistan ayaa labaduba sheegta lahaanshiyaha guud ahaan gobolka kala qaybsan ee Kashmir. qaar badan oo ka mid ah muslimiinta Kashmir ayaa taageersan hadafka jabhadaha ee mideynta dhulka ama in la hoos geeyo xukunka Pakistan ama ay noqoto dal madax bannaan. warkii dunida dhegeystayaal, waa nabiyta.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warkii dunida inala socotiinaya halka ka dhageysanaysana waa VOA Washington. Aynu ku bilownay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markii ugu horeysay sheegay inuu ka tagi doono aqalka cad hadii Joe Biden helo codadka ergada lagu soo xulayo madaxweynaha. Hadalka Donald Trump ayaa noqonaya kii ugu dhowaa ee uu ku qiranayo in doorashadii November lagaga adkaaday, inkasta oo weli ku celcelinayo sheegashaan caddeyn loo hayn oo uu ku sheegayo in doorashadii la istaba mariyay. Warbixintan waxay noo soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
isagoo warfidiyeenada la hadlayay maalinta fasaxa ee Thanksgiving-ka loo yaqaan ayaa Trump oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga uu sheegay haddii Biden oo dimuqraadi ahaa oo lagu wado in la dhaariyo January 20-keeda loo ansixiyay inuu doorashada ugu guuleystay codadka Electoral College-ka uu ka bixi doono aqalka cad.
It's going to be a very hard thing to concede because we know there was massive fraud.
Hubaal waan samayn doonaa, waanad ogtihiin taas. Haseyeeshee, Trump waxa uu sheegay inay adkaan doonto inuu ku aqbalo xaaladda hadda jirta, iyadoo uu ka muquurtay inuu sheegay inuu ka qaybgeli doono caleema saarka Biden.
Yes, certainly I will, and you know that.
Waxay noqon doontaa wax aad u adag si loo aqbalo, sababtoo ah waxay ahayd khiyaamo weyn. Trump waxa uu ku adkaystay khaladaad codeynta oo baahsan xilluu sii waday inaanu soo bandhigayn wax caddayn oo la taaban karo. Biden ayaa doorashada ku guuleystay 306 ah codadka Electoral College-ka loo yaqaan, taasoo ka badan 207-kii laga rabay, iyadoo Trumpna uu helay 232. Waxaanay xubnaha Electoral-ku ay kulmi doonaan bisha December 14-keeda si ay rasmi uga dhigaan natiijada. Biden ayaa sidoo oo kale Trump ku hogaaminaya in ka badan 6 million marka la eego wadarta guud ee codadka la dhiibtay. Trump ayaa ilaa iyo hadda diiday inuu si buuxda u garwaaqsado in laga adkaaday, inkastoo toddobaadkii hore cadaadis kaga yimi qoorweynta xisbigiisa jamhuuriga uu ku aqbalay kala guurka Biden hannaankeedu inuu si rasmi ah u socdo. Waxaa quustaagan dadaalada Trump iyo kaaliyaashiisa si ay wax uga beddelaan natiijada gobollada muhiimka, hadday noqoto dacwado amaba cadaadis ay saaraan sharci dejiyaasha gobolka, ma aanay guulaysan, waxaana ka soo dhammaanaya wadiiqooyinka.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow.
dadka rayidka ayaa ka cararaya magaalada Mekele, caasimada gobolka waqooyi ee Tigray ee Ethiopia, iyaga oo ka baqanaya weerar halkaas ku wajahan kadib markii uu ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu amar ku bixiyey wejigii ugu dambeeyey ee weerar militari oo ka dhana ciidamada gobolkaasi. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa warbixinta noo haya.
dowladdu waxay uga digtay magaaladan ay ku nool yihiin nus milyuunka qof in aysan jirin wax naxariis ah haddii aysan waqtigan isaga fogaan hogaamiyaasha Tigreega. Abi ayaa Khamiisii uga digay dadka reer Mekele inay hubka dhigaan ayna magaalada ku sii nagaadaan maadaama cutubyo militari lagu amray inay gudaha soo galaan. hase ahaatee dowladdiisa ayaa ku dhawaaqday inay ilaalinayso dadka rayidka ah. albaabkii nabadeed ee ugu dambeeyey ee u furnaa kooxda TPLF inay ku soo dhex socdaan ayaa hadda si adag u xirmay, iyadoo ay sababtuna tahay quursiga ama xushmadarada ay TPLF u hayso dadka Ethiopia, ayuu Abi ku yiri hadal uu soo saaray Khamiistii. horaantii toddobaadkan Abi ayaa TPLF u qabtay 27 saacadood inay isku soo dhiibaan amaba ay wajahaan guluf militari oo ka dhana caasimada gobolka ee Mekele. dhanka kale, cuntada iyo alaabaha kale ayaa gabaabsi ku ah gobolka Tigray oo ay ku nool yihiin 6 million oo qof. qaramada midoobay ayaa ku baaqday in si degdeg ah gargaar bini'aadanimo loo gaarsiiyo. xukuumadda Abi ayaa sheegtay in marin loo maro howlaha bini'aadanimada la heli doono, kaasi oo ay maamulayso wasaaradda nabadda ee Ethiopia. ciidanka Ethiopia ayaa la dagaalamayay xoogaga maxalliga ah ee Tigre tan iyo 4-tii bisha November, markii uu Abi ku amray ciidanka qaranka Ethiopia inay gobolkaasi howlgal militari ka bilaabaan kadib markii uu ku eedeeyey ciidamada deegaanku inay weerareen saldhig militari oo halkaasi ku yaalla. boqolaal qof ayaa la dilay, in ka badan 40,000 oo qofna waxa ay u qaxeen dalka dariska ah ee Suudaan, iyagoo ka sheekeynaya qisooyin naxdin leh oo rabshado wata. wakiilla nabadeed oo ka socda midowga Afrika ayaa maanta oo Jimco ah la kulmaya ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abi Axmed maalinuun kadib markii uu sheegay in militarigu uu bilaabayo wejiga ugu dambeeya ee duulaanka gobolka waqooyiga ee Tigre oo kooxaha xuquuqda aadanuhu ay ka baqayaan inay keento khasaare baaxad leh oo soo gaarta dadka rayidka ah. dagaalkan ayaa sababay qeyladhaan ka soo yeerta ururada u dooda xuquuqda aadanaha iyo qaramada midoobay kuwaasi oo ku buriyey abi inuu raadiyo xal diblomaasiyadeed oo dhibaatadan lagu soo afjaro iyagoo tilmaamay dhibaatada ay dadka rayidka ahi kala kulmayaan dhaqaalaha daciifka ah iyo cudurka safmarka ah ee coronavirus laakiin abi axmed ayaa ilaahi haatan waxa uu diidan yahay dhammaan baaqyada dalbanaya wadahadal uu la yeesho hogaamiyaasha tigray
maasaneed maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaas soo jeedinayay
tana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ay magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaha v o a Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaana u wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku lafagurayno ismariwaaga siyaasadeed ee ka aluulsan guddiyada doorashooyinka ee la dhisay iyo guud ahaan qodobada laga soo saaray shirkii musharaxiinta ee Muqdisho iyo jawaabta laga fili karo dowladda Soomaaliya. Waxaa barnaamijka ay gala qayb galaya Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, Bashiir Macalin Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee ka qayb galay shirkii Muqdisho, iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan bulshada rayidka. Waxaan ku horeynayaa Bashiir Macalin Cali. Marka hore waxaad sharaxaad ka bixisaa go'aanada ka soo baxay shirkiina?
Shirka oo socday 6 maalmood waxaa laga soo saaray 18 qodob oo dhaxalgal u ah masiirka mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Qodobadaasi oo ah qodobo lagu badbaadinayo doorashada iyo jiritaanka Soomaalinimada. 18 qodob waxaa ka mid ah madaxweyne Farmaajo inuu baal maray heshiiska siyaasadeed ee la gaaray 17 Sebtembar oo ay gaareen golaha wadatashiga qaranka ansixiyeen baarlamaanka 26 Sebtembar. Waxaa kaloo ka mid ah jebinta xeerka mamnuuca ee shaqaalaha rayidka, ciidamada dowladda, nabadsugidda iyo qeybaha kala duwan ee shaqaalaha ee dowladda u shaqeeya taageerayaasha madaxweynaha in lagu soo diray guddiga, xeerkaas inuu jebiyey. Waxaa kaloo ka mid ah ku takrifalka awoodda iyo dhaawaca kalsoonida aaminaadda shacabka. Qodobadaasaa ka mid ah.
Professor Maxamed Cumar Dalxa, baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed ka tirsan tahay, sidee qodobada laga soo saaray shirkii musharaxiinta Muqdisho u aragtay?
Waxay isugu jiraan qodobo oo yacni wax badan xasaasi makartay ah intooda badan qaacidada afka carabiga la yiraahdo atarriib tahdiid ayaa aad moodaa meelaha qaarkooda inay u dhacayso oo haddii la yeeli waayo ah lidkeedaan samaynayna wax weli magartay. Nin maanta diyaar u ah dukaankiisa in albaabkiisa laga dumiyo ayaa oo ogolaanaya ma jiro annaga shacabigan ku dhex jirnaa saraha quruxda badan ee xamar iyo dabaqyada la taataagtay. Ninka hadda asaga uu madfac usoo gadahay asagay jirtaa, laakiin haddii laga yeelay meesha ka horeyso waxaan aaminsanahay doorasho muran weligeed waa jirijiray. Qof weliba adduunka Mareykana ugu dambeeyey Trump asigoo qeylinaya ilaa hawshiisa dhammaatay way faham sooma. Waxa codaynayo waa xildhibaano Soomaali ah oo aanan laga keenaynin Kenya, aan laga keenaynin Ethiopia, aan laga keenaynin Uganda, ma gartaya? Dadkaas odayaashooda iyo dadkooda oo 100 qofood iyo hal ay ka kooban yihiin ayaa leh awoodda wax doorashada. Ninkay ayaga ay siistaan Ilaahay oga soo qaado ayaa wadanka madaxweyne ka noqonayo. Darajadan Ilaaha bixiyo maanta qofna ninka kale xoog magartay ay wax ay maanta ay ku soo dhacsan karo Soomaaliya maanta aniga ma saadaalinayo. Iyadoo intan Soomaaliya ay ka qaab daranta ay gudoomiye kuxigeenka waa soo ahaa odayaal taranta satayaashooda banaanka u fadhiyo ayaan shirk gudoominaynay, ayaan aamus adiga waa lagaa leeyahay joog sidaasaan kusoo gudubnay ayaa maanta oo la wada hadli karo oo Soomaaliya iyada laysnaqdin karo. Shacbiga Soomaaliyeedana noogu filan inuu asiga noo noqdo garsoor ninkii ku shubta iyo ninkii looga shubtabo ayaga way joogan wadankan dadka la rabo in la xukumo waa shacabka geedaha iyo waxa lama xukumayo ma dad bahay ma ameeshi loo jeedi u jeesanay
diini maxamed diini bulshada reedkad ka tirsan tahay sidee baad u aragtaan warmurtiyadka guud ahaan iyo shuruudaha ay musharaxiinta soo saareen
aniga qiimeyntayda shakhsiga ah maadaama aan ka mid ahaa odayaashii bulshada rayidka ee nimanka mucaaradka la fariistay kana codsaday in wax kasta oo keeni kara amni darro ay ka baaqsadaan islamarkaasna doodoodii xogaal u ahaa waxaan isleeyahay marka laga reebo hal qodob oo horudhac u ah bayaanka ay soo saareen waxaan ugu cusub shakhsiyan yacni gowlxaarka hore in madaxweynaha saddex qodob lagu eedeeyey oo laleeyahay maaragtay heshiiskii golihii wadatashiga ay gaareen ee doorashada inuu jebiyey maaragtay inuu jebiyey sharciyo fara badan oo la xiriira shuruucda lagu maamulo ciidanka iyo maaragtay shuruucda ee lagu maamulo shaqaalaha rayidka ah sidoo kale maaragtay inuu takfarad awoodeed uu sameynayo runtii qodobadaas ayaa igu cusub doodaas ayaa aada igu cusub laakiin inta kale marka laga reebo waxaan isleeyahay qof kasta oo raba inuu tartamo oo kursiga hadda madaxweynuhu ku fadhiyo isagu ku wareego doodiisii ama doodihii imaan lahayd ama doodii hadda madaxweyne farmaajo iyo raggiisa la midka ahay ay 2016 qabeen wax ka duwan hadda aniga meesha igama muuqdaan
haddii aan dib kugu soo laabto Bashiir waad dhegaysanaysaa Professor Dalxa waxa uu ku doodayaa in dowladda ay iyadu leedahay maamulka iyo ka shaqeynta doorashada maadaama dowladihii horeba ay iyagu lahaayeen in hawsha iyo sidii doorashada loo qaban lahaa
wallahi doorashada iyo maamulkeeda inaan la wareegin anaga diyaar uma ahayn laakiin waxaan u baahanahay doorasho la isku halleyn karo la isku aamini karo meeshan waxaa ka baxday aaminaadda iyo kalsoonida ka baxday arintan 17 September gudigan waxaa la ansixiyay doorashada ayaa la isla ogolaaday 26 September-na baarlamaanka ansixiyay macnaheeda ma ahan sida madaxweynaha iyo prime minister-ka iyo teamkooda siday u arkaan inay u soo magacaabaan gudiyada ma ahan meeshan waxaa la isku heystaa qodobka dastuuri ah war gudigan la magacaabay ee doorashada noo qabanayo ma yahay gudi dhexdhexaad ah oo musharaxiinta madaxweynaha labada dhinacba ay ku kalsoon yihiin madaxweynaha hadda xilkiisa dhamaanayo iyo musharaxiinta hadda jooga oo raba inay la tartamaan bilmathal haddii aniga iyo Professor Dalxa aan iskhilaafsanahay oo aan tagno maxkamadda aan tagno haddii aniga aan ku qanci waayo qaadiga xukunka labadeena noo kala garqaaday haddii aan ku qanci waayo oo la yidhaahdo ilaa qaadigaana xukunka qaaday suuragal ma aha waa in la helaa qof dhexdhexaad ah oo labadeena noo kala garqaadi karo qofka gartalana garta sii karo laakiin hadda maxaa soconaya waxyaabaha shakiga iyo is-aamin darrada keenaya maxaa ka mid ah waxaan ognahay maamul goboleedyada doorashada laga qabtay madaxweynaha nooca uu rabo doorashada ay tahay koonfur galbeed doorashada ka dhacday aan ognahay in ciidamada Ethiopian ay afduubeen waxaan ognahay doorashadii ka dhacday muxuu ahay toole galmudug waxaan ognahay nooca doorashada madaxweynaha uu rabo labo waxaan kale ognahay boobka ay sameynayaan tiimka hadda jooga xilligan jooga muxuu ahay toole waxaan u baahanahay marka in la helo gudi oo dhexdhexaad ah oo raali laga wada yahay si loo helo doorasho raali la iskaaga wada yahay intaas oo muhiimadda warmurtiyeedka waxaa ugu muhiimsanahay gudigan in la bedelo waxaa kale ugu muhiimsanaa gobollada waqooyi maadaama matalaad dhaba hadda ay haystaan cabdixaashi cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare lasoo doortay in asaga uu mas-uul ka noqdo waxaa kale ugu muhiimsanaa dadka la yiraahdo ama beelaha banaadiriga dadka la yiraahdo gudigooda inay soo xulaan odayaasha dhaqanka maalin dhowe sidaan ognahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka si cad oo bareera wuxuu u sheegay doorashada in wareeg kuwaad lagu kala bixi doono xisaabaadka iyo wararka yacni hoos loo helayna waxaa ka mid a inay ku xisaabtamayaan inay booban doorashada waqooyiga inay booban doorashada beelaha banaadiriga inay booban doorashada koonfur galbeed inay booban doorashada ma qarsoono galmudug inay booban doorashada hirshabeel ma qarsoono marka waxaan rabnaa annaga sida barasoorka uu sheegay qodobo xasaasi ah ku jiro wax xasaasi ah iyo wax handadaad ah iyo wax hanjabaad ah oo meeshan ku jiro haba yaraata ma jirto bal waa wax masiirka shacabka soomaaliyeed looga fakarayo waa
Professor Dalxa waad maqlaysaa walaaca iyo daliilaha ay jeedinayaan ma idiin muuqda mise kula tahay in loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo gudiyada doorashada si xal loo helo
horta walaalkayga Bashiir waa mahadsan yahay eedaynta horta maamul goboleedyadii xataa wuu kusoo daray ciidankii maartay dowladda waa kusoo daray annaga waxaasoo dhan hadduu haayo baarlamaanka waxaan ahayn dadkii shalay sharciga doorashada ee ansixiyey waxay ahayd inay baarlamaanka usoo gudbiyaano xataa baradhowed markay gudoonka iyo maaragtay gudoomiyaha iyo gudoomiye kuxigeen golaha shacabka iyo gudoomiyaha aqalka sare iyo ku-xigeenkiisa intay usoo dhiibaan magacyada ay yidhaahdaan dadkaanaan meesha ku haynaa madaxweynaha koonfur galbeed hadda aniga waaba madaxweynahayga oo koonfur galbeed markii loo fiiriyo oo maamul goboleedyada eedeymaha isaga tan hadda uu jeedanay asiga daraad uu ka jawaabay intuusan asiga anan sheegin waxyaaba horay ee ma aragtay rag ay soo sameeyeen ayay hadda ma aragtay ee dadka ay ku eedeynayaan u lahaataa waxway afjooga looma adeego kolleyba labo maamul goboleed unbuu ka reebay oo puntland iyo jubbaland inta kalena kolleybo meesha ayaga qoorqoor wax ku boobay iyo meesha wax uu ku boobay hirshabeelle cali guudlaabe iyo ragga iyo kolleybo ayagana jawaabtan kolleyba ka sugaynaa waddanka wuxuu ku shaqaynayaa waa dowlad dowladduna shaqsi ma aha maxamed cabdulaahi farmaajo waa madaxweyne sharciyadda uu ku joogo waajibaadkiisii way qoran tahay ninka kale ee prime ministerka ee isagana soo raacaya la eedeynayo xukuumaddiisa awoodda ay leedahay iyo barnaamijka siyaasadeed ee loo dhiibay fulinteeda iyo asagana awooddiisa sharci ahaan way qoran tahay awooddiisaasuu ka gudbay ma la dhihi karo waxaa ku jirto qodobada ay qoreen gudoonka baarlamaanka waa inuu ka qayb galaa maaragtay ee door uu ku yeeshaa waa inay maaragtay murashaxiinta door ay ku yeeshaan dadkoo dhan ee meesha ya adiga leen daangeyso adiga leen dib ahahe taas maqsino ya nin asaga leena rabo inuu maaragtay doorasho ugu tartamo haddana asagana qayb uu ka noqonayo annaga gudoonka baarlamaanka waxaan u sheegaynaa dadku inay yihiin shir gudoomiyayaal go-aan ayaga ay leeyihiin meel kuma tegi karaan baarlamaanka waa inay mandate ay ka haystaan laakiin hadda xataa gudoonkii baarlamaanka waxaa lagu soo daray tartamayaashii murashaxiintii ayaa waxaa la yidhi qayb ha ka noqdaano meeshan waxaway darin ima qaara laysku tilohaya abkow waxaan laga daayo dadka ummadda soomaaliya dad aqoon laha joogo dad naga cilmi badan baa joogo 15 qofooda murashaxiin ah oo iyaga madaxweynenima rabto beri waxaa laga yaaba 20 kal inay soo rashaxdo ayagan haddii waxaan wax ka daran keenaan ka waran ya
diini maxamed diini qodobada ay soo jeediyeen midowga musharaxiinta ma yihiin kuwa ku haboon xaaladda hadda uu dalku ku jiro amaba ay ku saxan yihiin musharaxiinta mucaaradka
annaga bulsho reer ahaan waxaan qabnaa mowqifkeena horta waa cad yahay annagu waxaan qabnaa gudigan in loo baahan yahay in lagu noqdo qof kasta oo dhexdhexaadana wuxuu arkaa gudiga in gudigan hadda lasoo saaray ee doorashada inaysan dhexdhexaad ahayn heshiiskii oo madaxda maamul goboleedyada iyo ay ku heshiiyeen dowladda federaalkana waxa uu ahaa shuruudaha xubinnimada maaragtay dadka gudiga doorashooyinka kormeeraya waxaa ku qoran si cadaa loogu qeexay yacni 7 qodob oo ahaa 5 qodob oo kamida waxaa laga hadlaya qofkaas waxa uu yahay qodobka labaad wuxuu leeyahy waa inuu dhexdhexaad yahay waana inuu yahay qof yani shaksiyadiisu ixtiraam bulshada dhexdeeda ka leedahay labadaas kategoriba ma soo buuxinayaan weliba intaas waxaa sii raaca inay askari ku jirto yani dadaan la qari karinaa ku jira oo annaga bulsha reed ahaan markaan baarnay aan soo xaqiijinay haddana cid hadda maaragtay markii aan la kulanay madaxda mucaaradka waxay nagu dhaheen askarta qaarkood dadka garaadaha siyaa nagu jira weliba intaa kabacdi markii lasii baaray waxaa ku jira dad yani weli mushaarkii qaadanahay marka annagu mowqif waxaan kuu sheegaya keliya bulshada reedka inay tahay gudigan in loo baahan yahay si doorashadu si nabad ugu dhacdo in dib loogu noqdo kaas waa mowqifka bulshada rayidka qodobada hadda lasoo saaray ujeed nuxurkooda dhan marka laysu geeyay intaas isugu imaanayaan maalan xildhibaan dalxa wuxuu ka hadlay annaga haddii xitaa dhaliil ay ka jirto in annaga naloo keena sida hadda asagu oo cadaynaya yani gudoomiyihii baarlamaanka iyo gudoomi ku-xigeenkii koowaad ee baarlamaanka yani waxay ka qayb galeen dadkii lala tashanayo madasha mucaaradkii la tashanayeen yani su-aalaha laysweydiiyey waxaa ka mid ah ma dowladdiiyaa kala jabtay saasaa gudoomiyihii aqalka sare iyo gudoomiyihii labadii gudoomiye ku-xigeen ee maaragtay golaha shacabka ay ku tageen shirkii madasha mase dowladdii weli waa wada joogtaah oo mucaaradi maxaaf yacni say ku tageen miiska say ku fadhiisteen cidda uu leeyahay loo dacwoona waaba cidda iyadoo lugaynaysa shirkii dhex fadhiisatay yacni saaxiibkay waa ku xumahay dalxa haddii garsoorka iyo baarlamaanku shaqadoodii rasmiga ay qabsanayaan yaaba u baahnaa lahay mucaaradii la dhegeysto
intaanan bashiir siinin waxaan rabaa inaan siiyo brofesor dalxa si ugu jawaabo
gudoonka gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenku ay meesha ay tageen jawaabteeda kooban mahad cabad gudoomiye ku-xigeenka labaad ayaa galmudug markii maamul goboleedyada iyo madaxweynaha ay ku shiraayeen ayuu tegey gudoomiya iyo gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka hortiis waxay ka yiraahdeen midaan anaga ognahay maaha asaga iskiisa ku tagay makasino anaga nooma tagin nooma jiro manana matalo tan waxba ma dhaanto iyaga tagay oo ayagana baarlamaanka ma dirsanin laakiin waxay ku tageen iyaga la weydiinaya ma gartay taas sababteed waa mid asaasi ah
aanay doorka baarlamaanka
baarlamaanka nimankan hadda ayaga ee sameystay ee maartay ee murashaxiinta ah ee kudlada sameystay yaani ayaga baarlamaanka la ah ma gartay oo go'aan u gaaray dadka ee dawladdii oo ayaga la xisaabtamaayo oo ayaga accountable ku ah xukuumadii ayaga accountable ku ah maartay ee hay'adihii ee maartay ee nabadgelyada kulli wixii dhan shaqadeenii hadii la iska qaadanayo kol horena sidaana maqal nooga wareegtay haddana murashaxiina la wareegay ya marka sheekada meeshii shalay lay taagan tahay marka la tanha an khuluqin wa taati bimithli itad'art wuxuu dhan marka la tiriyo gudiyada dhan macal ku imaamul goboleedku dhan kulli waxa la yiri waa nabad sugid waa ciidan hanoo soo tiriyaano hayraadana dadkaas oo dhan hebel wuxuu ka tirsan yahay nabad sugida hebel boolis uu ka tirsan yahay hebel wuxuu ka tirsan yahay asluubta hebel wuxuu ka tirsan yahay militariga garaadihiis intaas waaye wax cad oo itus itaabsi oo annaga bulshada soomaaliyeed aan ku qancino ayaan u baahanahay annaga waxa la sheegayo dhan waxay nagu tahay dhaka maqal hadda ma iyadana warkiiba laysla wada gaarin oo doorashadii aan la bilaabin weli murashaxnimadii ay furan tahay hadday maamul goboleedyaduna dhinac ay u hadlaan murashaxiin wax raban dhinac kale ay u hadlaan qof walibana ana amiir anta amiir mumin baa suuq alximaar ay noqoto ummad soomaaliyeed hadii laba muradiis dagaasho cawska ku dhib qabo soomaa laakiin arrintan waxaan u aragnaa mindi mindi ku taag iyo isjiidan ku jiida gacmadaalis laakiin sharci haba yaraatee hadii la ixtiraamayo baarlamaanka la horkeeno
hayadiin
horta waxaan rabi lahay professor dalxa waa in baarlamaanka la ixtiraamo waa ku raacsanahay ra'yigiisa laakiin baarlamaanka la ixtiraami lahay muxuu isu ixtiraami waay maxaa geeyey madasha musharaxiinta gudoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenkii maxaa geeyey taas horta waa mid midda labaad oo ku saabsan guddiga yacni hadda doorashooyinka doodu ay ka taagan tahay waxaa dhaliishan qaba hadday ahaa lahayd siyaasiyiinta musharaxiinta kaliya culummadii soomaaliyeed ayaa inta shirtay ayay waxay ku qanceen guddigan inuusan dhexdhexaad ahayn bulshadii rayidka shirtay waxay ku qanceen guddigan inuusan dhexdhexaad ahayn dood kalena ma taagna dadkan inay askar yihiin dacwo looma qabo inay maaragtay shaqaalaha rayidka ka tirsan yihiin dacwo looma qabo waxaa la rabaa midna qodobkii dastuurkii jebinaysaa oo 127 ku qoran tahay sida hadda ku qoran midna waxa waaye inaysan qof oo shaqaalada rayidu uusan dhexdhexaad noqon karin qof askarinu dhexdhexaad noqon karin intaas waa noo soo cadaatay baarlamaanka isagu uu hadda wakiilka ka yahay waxaan ka codsanaynaa hadduu xujo kale haayo iyo caddeymo kale dadkan waxaa lagu eediyey inaysan ahayn isagu laftigiisa caddaynta keena asaa dowladdu inta soo istaagto banaanka soo istaagto hadahaano dadka annagu aan guddi idinkaga dhignay waxaa lagu eedaynaa shaqo kuma laha maalintaasa waxaa banaanka imaan doona waxa dokumenti ama caddeymo lahay ee banaanka imaan doona
haye professor dalxa
horta waxa waaye dherigii farabada fuudkiisa qaraarada la yiri ma gartaya meeshaan annaga mandate doorasho xukuumad ayaa iska leh qaanuuniyan marka annaga baarlamaan si sharci aan ku hadlayno laakiin haddii xukuumaddii lala haysto annaga culimo waa joogtay mahadeer lay timid dowladdan oo farmaajo hoggaaminayo tii xasan sheekh maxaa aamusiy civil society maxaa aamusiy tii sheekh shariif maxaa aamusiy tii cabdulaahi yuusuf dadkan adiga aad hadda tirinaysid wax leela soo sameynaya qaabdaradan qaabdaro ka xunna waa soo marnay anoo gudoomiye ku-xigeenka waad baarlamaan ah oo nin kale layska keensaday waa aragnay gudoomiye baarlamaan lagu bixiyeen waa aragnay waa joogteen le civil society ahaydeen xaggee jirteen idinka ma gartaya maanta keliya ayaa culimo noqoteen akhyaar noqoteen civil society noqoteen miya adeerayaal ow meeshaan soomaalida waa istaqaanaaye xoogaa yar bahashan ha la qaboojiyo ummaddan soomaaliyeedna yaanan shalay meeshay ka timid loo celinin aniga intaasa iga hadal ah
bashiir waad degaysanaysaa professor dalxa wuxuu ka dhawaajiyey in dowladdu ay iyadu leedahay maamulka doorashada haddana ay muuqato in dowladda lagu dhegan yahay oo dad gaar ay doonayaan inay howsha faraha la galaan maxaase ka dhihi lahayd in dhaliisha iyo eeda barso dalxaawi musharaxiinta mucaaradku ujeedinay
والله دود بروفيسور كحلبانك صاحبك وجيدينايو ما أهن مد علمي كل سنة ما أهن ومد دفاع كل سنة دفاع ودفاع هي بدعبين فرماجو دود ميش تاغن وحيطة هاي قدية الدولة دي مقعابه سو هنق دان قدية دا حادة وحيابا لاشكو هشتو بارلبان كان بارلبان كي بدلي لهاي قدية وان رالي لغا اهن انو كسو سارو راو مدحوينة قبيل والبقفك اللي قد بدلي لهاي وقود ديارسي عنا وقودنا ولد اني كشو بتيرتا بارلبان ايغا دعادو اني كنستكو خلوبادة مانتا ان كسو سارني قوانكا madasha murashaxiinta ay soo saareen waxa kamid ahaa gobolka Gedo tusaale ahaan professor dal hadaan ku yidiin gobolka Gedo ma Jubaland hoos taga ama maamul goboleed gooni ah waa gobolka Gedo dawladdu waxay geysay ciidamada geysay maamule u magacaawday state ku waxa ku leey ciidamadiisa iyo canshuuraadkiisa iyo wixiis inuu asaga maamusho dawladdu waxay aqoonsatay Axmed Madobe inuu yahay madaxweynaha Jubaland haddana waxay diidantahay madaxweynaha Farmaajo wuxuu diidanayaa gobolka Gedo inuu ciidan ka soo saaro haddana wuxuu rabaa xildhibaanadii meesha ka soo baxay in asagay xildhibaano asaga wato inuu meesha ka soo saarto oo maamulka u madax banaynin muhiimada warku wuxuu yahay madaxweynaha Farmaajo lixdan cishe kadib wuxuu noqonayaa murashax madaxweyne not legitimate mayst aan ku gudigaas hal sameeyo koow in gudiyadan aan doorasho lagu aadi karin hadii madaxweynaha uu ku adkaystana arintaas laga fiirso doono
barso dalxa waad dagaysanaysaa bashiir wuxuu yiri in doorashada gudiyadan lagu ma aadi doono waa dawladdu waa inay bedeshaa adigana waxaad leedahay dawladdu baa xaq u leh in gudiyada ay soo magacaawdo doorashadan waa lagu gari doonaa sidee arintaas ku qabanaysaa
horta aniga odayaasheena horta murashaxiinta aniga horta waa ixtiraamayaa aniga hadalada qalafsan ee madaxweynaha hadda dalka si sharci ah ku jiro oo asaga uu maartay la ku faakacay saaxiibkayga aniga horta sidaasi mar rabo inaan uga jawaabo laakiin waxaan maqli jiray ma in adeeg weeraas maal ma kartaa in adeeg wadan laguma maamulo ma kartaa dadka meesha ku jira respective loo hayaa nin madaxweyne soo noqday iyo nin ra'iisul wasaare soo noqday iyo nin gudoomiye baarlamaan soo noqday in ra'iisul wasaare ku xigeen soo noqday levelka ayaga ay ku wada taagan yihiin dad sahlan ma aha horta sidii dawlad ay u dhaqmi jirtayna ayaa dad hadda loo sheegayo ma aha nin waliba xilligu madaxweyne ahaane sida uu soo dhaqmay iyo ama kii ra'iisul wasaare ah ama kii gudoomiye baarlamaan ahaa wax dhaafsiisan anaga ma wadano dadka hadda joogan in siyan wixii ayga sharci la siiyay waa hadii dawladnimo aanu hadlayno haday murug taabasho ay tahay iyo aniga ma artay taa aniga doodeeda waxa iska leh ninkii mabda'aasi aaminsan meesha 13 qofooda ku saxiixan 13 qofood ma aha Soomaaliyo dhan inna meel lagu wakiishay oo ayaga lagu saartay walaayadan ma jirto anaga sharci baan ku nimid madaxweynana sharci buu ku yimid ra'iisul wasaarana sharci uu ku joogaa dadkan dad ayaga is abaabulay way oo kulligood hadii caawo leedahay hal nin iska soo saare yaa ogaadaya oo madaxweynaha la idinka dhigaa wixii ayga dhexdooda mara dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin luqad ayaga ay fahmi karaan dawladnimadana waxay u baahan tahay wax nidaam in lagu hadii la doodayna afkayga qoyan la iskaga doodo anaga wax aan rabna waxa waaye Soomaalida dadna dawlad ku nool way oo dawlad la'aantooda dhib bay ku qabaan dadna waa iska noolaan karaan xil kasta ma gartaya dawladda jirta ay ma jirina aniga afka dadka dawladnimada u baahan ayaan ku hadlayaa qof asaga wuxuu doono saacad uu doonay u furantahay hadii la rabo waa waxa haddaan saan la yeeli waayo ana saanan yeeliya ma gartaya taasina af dawladnimo maaha shacabiga Soomaaliyeedna miday aqbali doonaan kulli bu aniga ilama noqonayso
dhageystayaal hadii aan idin xusuusino intiina hadda nagu soo biiray wali waxaynu ku jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan dooda ka taagan gudiga doorashooyinka ee warmurteedkii ka soo baxay shirkii Muqdisho maadaama uu ismarwa ka taagan yahay gudiga doorashada xukuumadda ma waxa la gudboon in ay wax ka qabato cabashada ee guud ahaan dalabka la soo jeediyay diini maxaase arintan saameyn yeelan karta marba hadii xubnaha soo saaray ay ku jiraan madaxweynayaashii hore ra'iisul wasaarihii hore siyaasiyiin ee qaar ka mid ah baarlamaanka federaalka
yaani waa ku talinaynaa in maaratay xukuumaddu maaratay madaxweynuhu ay mucaaradka inta la fariistaan ay ku qanciyaan in maaratay doorashadu si ay u dhacayso maaratay heshiis lagu yahay horta taa waa dardaaranka aan siinin iyo taladaan siinin ka bulsho reed ahaan waa u sheegnay nimanka mucaaradka inay tahay zero tolerance inaan
la aqbali karin inay colaad la horiyo ama luqada maarti keen karta xaalada kicin karta inay isticmaalaan anaga waa ugu digney hadana waa ugu digeyna qol kasta oo ay ka timaado dee xukuumada xageeda ka timaado iyo haday mucaaradka ka timaado anaga waxaan leenahay codka dadka inta badan aan maarti waxa la yiraahdo silent majority aan ku hadlayna bulshada ahaan marka nabada ayaa muhiim noo ah midan kale oo aan rabo inaan bulshada dalx marka la ku celiyo aniga gudoomiyaha bulshada reedka anigu ah ayaa si yaani si hadda uu sheegay xildhibaan jawaari gudoomi jawaari foori lagu riday fooridu waa taagnaayeen dadka foorida ku riday oo kamid oo ah
maya aan ku saxo ummada waa ogtahay difaaca galin dhexdhexaad ma sheegasho haysa dhinacan waa u shugo haysa meesha ninka asaas casili odayga baalaban kun koor aqbi
fiiri ninkan sidii lagu foorinayay inta la qalqaliyay odaga in lagu qasbay inuu yiraahdo saaxib casili hadii kala foorida waa ku wadeyna xitaa inta la waayay aqlabiyad baarlamaanka lagu riday xitaa prosesska la geeyay waayay titul lamidaha waxay ku dhacday raisul wasaarihi hore tagay ina xitaa nadoomkii oo procedureka loo marin yaani 7 daqiiqo maartay qol looga dhawaaqay yaani baarlamaanku waxa hadda uu raadinayo iyo masuuliyadda uu raadinayo iyo xuquuqda uu shacabku u raadinayo heerkanba ma la isla soo gaari laha hadii oversight ki loogu talagalay baarlamaanku uu dhigi karo labada dhinacba uu sixi karo ma anaga heerkan isla soo gaari laha bulshada rayid looma baahdeen culuma looma baahdeen hadii baarlamaanku kaalintiis ka soo baxayo waxaan hadda aan sheegayno dhalinyarna looma baahdeen
adba ma san tahay diini bashiir qodobada soo saarteen oo xaq ku xusna ama ugu baaqdeen ama ku baaqdeen inaan la qabanin doorasho aan la isku waafaqsanayn hadii ay dhacdana aad talaabo qaadi doontaan dad badan ba talaabadiis waydiinaya maxay noqon kartaa
arintaas inta ka jawaabin koor arinta professorku ka hadlayaan raba inaan ku daro wax yar inaan ku daro waxaan maqli jiray sheekada yiraahdo tuug ma aragtay ma arkin dhe laban inoo meesha mareys ma aragtay ma arkin dhe prime ministerka iyo xukuumadda gudiga ayaga magacaabeen ayagana waa loo dhiibay taliska nabsugada u dhiibay prime ministerka gudiga asaga uu magacaabay hadana wuxuu leeyahay
anaga
ka warqabno wuxuu leeyahay prime ministerka aniga meesha idin joogo mucaaradka hadaa tihiin anaa idin la fadhiisana horta asaga anaga meesha nooma joogo farmaajo keensaday soo magacaawday last minute ma keensaday anaga nooma joogo ninkaas meesha kow asaga prime ministerka ra-iisul wasaare ku-xigeenkiisana wuxuu leeyahay sida ka dhacday baydhabo sida ka dhacday galmudug sida ka dhacday muxuu ahay tool hirshabeelle wareega koowaadaan ku qaadaynaa doorashada waxay ka dhacayna waa la ogyahay wareega koowaadaan ku qaadaynaa afkiisaa laga hayaa marka ficiladan iyo dhaqamadan iyo waxyaabahan oo systemka hadda jira aan ka baranay waa waxyaabo guracan
ma hadduu codka hadduu baarlamaanka uu ka helo xildhibaanad adiga ma u diiday
professor dalxa ra-iisul wasaare ku xigeenka xukuumadu ka tirsan yahay in xukuumadda tiraahda gudigan soo saaray waa dhexdhexaad doorashada ka shaqeynayaan xukuumaddana tiraahda wareega koowaad baan doorashada ku guuleysan doonaa sidee bay dhexdhexaadnimada ku imaan
kartaa murashixiintan ma codaynayaan meeshaan waxa waaye aydoo maka aydoon la gaarinay madiina aawi leeyihiin aan maqli jiray dadkan hadeer ay codka bilaabeen ma ay galeenba ma gartay waxayba isu haystaanba inay jiiroonigiiba bilowday war meeshaan baarlamaankii weli lama dhisin xukuumaddii lama dhisin maxaa la jiray xildhibaanadii waxay ku leeyihiin wareeg ayay ka dacwoonayaan weliba aan la gaarin oo
aataas macnaheedu waxaa mataqaana marka language siyaasadda lagu fasiro doorashada gacantee noogu jirtaa waay waa xoogeynaa waa ku shubanaynaa waa qasbaynaa madaxaan ka garaacaynaa waxaa yacni taas macnaheedu waxa waaye gurbaan colaadeed in la tumaayo waaye ra-iisul wasaarahan hadalkiisa maba ahan mid asaga afku ka sheegaa maana wax niyadda ka jira ma aan wax loo soo sheegay waay
micnaha waxaad sheegteen haddii doorasho aan raalli laga ahayn la qabto oo laisku waafaqsanayn inaad tallaabo qaadi doontaan tallaabadaad qaadaysaan dad badan baa isweydiinaya
haddii dowladda ay wax ka bedeli weyso gudigan oo ay la imaan weyso gudi raalli lagu wada qanacsan yahay lagu wada kalsoon yahay oo doorasho lagu wada geli kara ay la imaan weyso gudigan cid maxamed cabdullaahi farmaajo doorasho kula gelaysa ma jirto cid mucaaradka ka mida kula tartamayso wuxuu asaga soo dhoodhoobtay iyo baarlamaan wuxuu ku keensadana ma jirto waxaan samaynaynaa oo aan diyaarinaynaa hanaan doorasho oo raalli ay ka wada yihiin ummadda soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin dhammaan qaybaha bulshada. Waxaan sameynaynaa hanaan doorasho oo doorasho hufan ah maadaama tiisa lagu kalsoonaa waay.
Diini Maxamed Diini, waad dhageysanaysaa dooda labada dhinac, halkee meesha hadda la jooga looga dhaqaaqaya?
Waxaan rabaa inaan ka jawaabo qodobka 18-aad ee baaqi hadda soo baxay. Kow, horta bulsharayd ahaan nin musharaxo inuusan asaga hadda uusan dhisan karin guddi doorasho luqadaasna aysan weliba sax ahayn in parallel process laga bilaabo dhinac kale oo dowladda garab mar. Waa sax, dowladda waa lagu cadaadin karaa waxa laga tabanayo inay saxdo. Haddii saxi weysa xitaa albaab furan maaha, albaab furan oo qofku uu geli karo dhihi karo maamul kalaan ka dhinac dhisaynaa ama ka samaynayna guddi doorashaan dhisaynaa, yacni luqad sharcina maaha, luqad siyaasadeedna maaha. Yacni qodobkaasu su-aala ka taagan bulshareed ahaan annaga su-aala noo taagan qodobka 18-aad. Qodobka labaad, madaxweynuhu saacaddan laga bilaabo waa musharaxa musharaxiinta ka mid ah. Yacni wax la inkiri kara maaha inuu ku qanciyo musharaxiinta kale oo tartanka la gelaya ee cidda doorashada qabaynaysa cid lagu kalsoon yahay. Anu waxaan qabaa taas inaanay dowladdu marnabana diidi karin suurtagalna ahayn. Middeeda kale, waxaan aaminsanahay awood siyaasiyiinta ka baxsan baarlamaan ha ahaadaan ama xukuumadda laftigeedu dad ka tirsan ha ahaadaan ama madaxweynaha ama mucaaradkaba ha ahaadaan, waxaan aaminsanahay awoodda shacabku inay ayaga dhanba ka awood badan tahay, kana xoog badan tahay. Marka anagu ma rabno dusheena in lagu cayaaro, waxaan rabnaa si nabada in doorashada lagu galo oo labada dhinacba ay wada hadlaan. Aan maaragtay aad usoo jeedinaynaa in labada dhinac wada hadlaan sida ugu dhaqsaha badan weliba, iyadoo waqti nalaga dhumin.
Waxaan siinayaa Professor Dalxa.
Shalay dadka heshiiska isla wada galay isma haystaan oo waad nooga baxday dhihi maayaan haddii maamul goboleedyadii intay isa soo istaagaan xataa 2-3 iyo intay majority ama ay yiraahdaan madaxweynuhu heshiiskii aan isla wada galanay ka iyo kaaka, waxa madaxweynaha ilaa ku dhagan waa murashixiin, waxa heshiiskii waa la jabiyey dhawaa waa murashixiin, qaybna kama aha heshiiskana shari lama gelin. Haddii looga bixi lahaa oo ay qayb ay ka ahlayn, hadda waxa boos ciriirsii raadishooyin magartay annagana aan soo galno maamul goboleedyada iyo madaxweynahaba iyo dowladda aan bareejeyno annaga. Marka 3 dowladood maamul goboleed meel loogu hagaagay bay leeyihiin, madaxweynana meel loogu hagaagay bay leeyahay, amurashaxa inaan kugu hagaagna adiga dowladeed matasha qaybteed ka tirsan tahay, nin wax rabaa tahay, nin tala raadinu ayaa tahay. Taladaadana waxaad ay ku dhex jirtaa adigoo murashaxnimadaadii kusoo guuleysta oo xildhibaano 275 oo aqalka shacabka iyo 51 aqalka sare ayaa ku dooranayo, guddina ku dooran maayo, farmaajana ku dooran maayo, kuna diidi maayo, cid kale nabad sugidna ku dooran mayso kuna diidi mayso. 275 Soomaali oo adiga aadan diidi karin oo xur ah, ee intaasoo dhan in loo iyo arinin mooro kusoo shubtay oo kale in meel looga dhaco masiirka ummadda Soomaaliyeed oo dhan dardarbo inay matalaan, taa laftarkeed waxaan u arkayaa gaf.
Madasha murashixiinta marnaba ma isan sheegin in ayaga door ay ku yeelanayaan soo xulista guddigan.
Laakiin wuxuu yiri Professor Dalxa, musharaxiin tartanka raba inay ka qayb galaan, haddana raba inay dhisaan guddiyadii doorashada, sidee bay isku qaban kartaa?
Marnaba lama dhihin guddi aan dhiseyna. Dooda murashixiinta waxay tahay keliya war guddiga hadda dhisan ee xukuumadda ay magacowday ciidamada oo militariga iyo nabadsugidda oo annaga aan garanayno ha laga saaro ciidanka, ha laga saaro guddigan, ha la joojiyo guddi raalli laysaga yahay, ha la keeno.
Khilaafka hadda taagan Diini wuxuu salka ku hayaa guddiga doorashada, caqabadahaasi guud ahaan xal ma u noqonayaan in guddigii madaxa bannaanaa doorashooyinka la soo celiyo?
Ma qabo inay xal u noqonayaan, sababtoo ah haddii xal u noqonayaan markii hore meesha laga masaareen. Caqabadii markii hore guddiga ka hortimida haddana hortaagan, mana u arko hadda dood cusub oo maaragtay guddiga la soo celin in hadda waqti loo hayo. Waqtiga hore aad u yaryahay.
Sidee marka guddi kale loo dhisi karaa?
Yaani guddi kale waxani waa wax iska administration oo waxa waaye. Waxaa laga yaabaa haddii dowladdu ay go'aansato kula heshiiso musharaxiinta in guddiga la bedelo, yacni waqti badan ma qaadanayso, waqti aad u badan ma qaadanayso. Waxaa laga yaabaa muddo aad u yar inay qaadato. Laakiin hadalkii oo kooban, aniga waxaan qabnaa in guddi oo loo arki karo inuu yahay dhexdhexaad la soo magacaabo oo dowladda ay soo magacaawdo, maamul goboleedyaduna ay soo magacaabaan, meesha doorashadu ka dhacayso waa xamar. Arinka oo guddiga yacni dadka oo maalinta kasoo jeeda waqooyiga dood xoog laa ka taagan, arinka maaragtay gedo dood xoog laa ka taagan oo siyaasiyan lagama heshiinin, maamul goboleedkii Jubbaland iyo dowladdu waa isku haystaan,
waxa kale oo dood ka taagan tahay tuhun la qabo oo ah in maamul goboleedyada qayb ka mid ah ay maareysay si toosa dawladda yani ay ugu xaglinayaan doodahaas fara badan ayaa la marka waxa furo u ah in lagu qanco 2016kii sidaan oo kale ayaa musharaxiintu dood badan iyo dacwo badan u qabeen wax cusub maaha 2012kii sidoo kale markasto doorasho jirto ma aha wax Soomaali xitaa ku kooban waa wax caalamka xitaa ka jira wadamada waaweyn ee super power ka ay ka jirtaa doodaan marka gudiga election ka furooda la sameeyay iyo lama sameeyay marka anigu waxaan qabaa gudi u muuqan kara dhexdhexaad in xukuumadu si degdeg ah ku soo sameeyso aan waxaan qabaa dood macquul ah inay tahay dalkana yaani maslaxa ugu jirta in hadda maartay mucaaradkuna ay hadda maartay qoriyo doontaan dawladuna ay tiraahdo anaga hubkii iyo maartay sharciyada isku haysana oo saas maartay midi ku taag ay noqoto maslaxa kuma jirto maslaxa way ku jirtaa in la wada fariisto dawladda iyo mucaaradka in inta wada fariistaan wax macquula oo ay heshiis ku yihiin wax macquul ah heshiis ku yihiin maartay in la soo saaro in la wada hadlaan anagu aad u dhiirigelinayna
warmurtiyadka waxyaabaha ku xusnaa waxaa ka mid ah arrimaha amniga musharaxiinta waxay dhanka kale ka dalbadeen taliyaha hay'adda nabad sugid Fahad Yasiin in uu xilka iska casilo iyagoo sheegay in uu madax u yahay ololaha doorashada madaxweyne Farmaajo taana ay caqabad ku noqon karto hanaanka doorashada ee geedi socodkeed sidee hadalkaas u aragtaa ama dalabka musharaxiinta ba soo dal
dambiyada hadduu dalka uu ka galay hortiisa taliyaal nabad sugid ayaa xilka laga qaaday murashaxna ma ka qaadin shambulis murashax ma ka qaaday bashiir goob murashax ma ka qaaday madaxweynaha waajibaad buu leeyahay waa ifham sooma anaga hadii nin walba uu yiraahdo hebel ha laga qaado maya madaxweynaha aad tiraadid axmed madowo ku haystaa hasi joogo adigana ki aniga aan rabo anagana ha ic ma arti yimaado maamul goboleedyadii qaar laga dhigo ma arti kuwa madaxweynaha ee asiga jeebka ku haysto kuwana mucaaradka anaga ma arti ayaga kuwaasi kuwana way xageena way baashu waxa way hal qurxiyo hal asluubeyo hatta mucaaradnimada shaati loo geliyo iyadoo iska qaawan ma aha in dadka Soomaaliyeed waxyaabaha qaarkooda aanan loo soo bandhigin waxaan qabaa aniga meeshan hadii Soomaali ay wax u dhaxeeyaan ay tahay way heshiin kartaa laakiin inay heshiinin hadii qodobba meesha oo gacna kale ayaga meel kale ay ka soo socdaan haddii ma jabeeyso meel kale ay ka muulax leeyihiin oo yirmin
Bashiir dad badan baa is weydiinaya kalsooni darada ay waxa keenay inaad dalbataan in xirada afisiyone ciidamada cirka in doorashada la geeyo waxa si gaar ah qoraalkiina in ugu xusteen taliyaha nabad sugida inuu xilka iska casilo oo uu banay maxay tahay waxa sida gaarka ah taliyaha ugu beegsateen iyadoo hay'adaha amniga dawladda ay jiraan oo taliyaal badan ay madax ka yihiin
afar qodob ayaan ka soo saarnay go'aanka amniga in dawladda federaalka ay ciidamada qalabka sida ka saaraan gabi ahaanba arrimaha doorashooyinka oo aan wax ciidan lagu arkin sababta looga dalbanayo laba sababood faad wuxuu ka shaqeynayaa duminta dawladnimada Soomaaliya kow duminta dawladnimada Soomaaliya ka shaqeynaya ficilada uu sameeyay ciidamada uu isticmaalo maamul goboleedyada iyo waxyaabahaas oo dhan ninka sameeynaayo asaga labo dhaxdhaxaad ma ahan faad waa ninka u qaabilsan Farmaajo ololaha ninka u qaabilsan murashax Farmaajo waa waxaan rabnaa marka inuu iscasilo si hay-ad ay u noqoto hay-ad madax bannaan oo dhaxdhaxaad ah oo u dhaxeysa muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo 2016 madaxweyne Farmaajo wuxuu ku jiray tiimki dalbaday doorashada in lagu qabto isla goobtaas in lagu qabto ayuu ku jiray maanta hadii laga dalbado asaga waxaa keenay shakiga asaga keenay kalsooni darrada iyo aamin darrada asaga keenay amniga doorashadan waxaan dalbanay inay ilaaliyaan booliska iyo AMISOM inay ilaaliyaan maxaa yeelay ciidamada militaryga inay soo farageliyaan xaq u malahan nabad sugidan inay soo farageliyaan doorashada xaq u malahan labadaas laga hordaya
gabagabada doodan isla soo gaarnay dhamaantiin hadda waad la socotaan xaaladu meeshay taagan tahay hadii doorasho aan la isku waafaqsanayn ee dalka ka dhacdo Diini Maxamed Diini maxaa dhici kara oo la falin kara
aniga ma qabo inay dhacayso doorasho aan isla ogoleyn yaani waxaan rabaa halkaas inaan joogo sababtoo ah waxaan rajo fiican ka qabaa in Soomaalidu akhiiran marmarnaa u horeeyso xuna la isku diido أخيرا معلومها الدنبي إن عقل المشقين دونه عقل المصون خد دونه وحشيسي هانا دورش المقالي دونه
مركا حالكم حكو
جرا صابت حالكم حكو جرا إلا وضحط حالكم حكو جرا إلا وضحط ومارك تيد يعني حكومة دي معارض كإني وضحط لان أي حالكم حكو جرا ووحي معناها اللي سلق قولي هاي إن وضحط دات كان حدا معارض كوكو شيء حل دبان دلحا وحاكو جرا مدحويني يالهوري وحاكو جرا رئيس اللي يساري يالهوري وحاكو جرا وزير رئي حل دبان نهوري waxa ku jira gudoonkiya ku jira marka ma aha dad oo si sahal ah hadalkooda yaani maartay hawada la raacsin karo ma aha waa dad leh saameyn siyaasadeed waa leh dad saameyn siyaasadeed waa dad yaani aan hadalkooda miisaankooda oo san ahayn wax maartay hawada la raacin karo dawladduna waa dawladeenni waxaan rabnaa dawladeennu inay dadka mucaaradka inta dhageysato ay waxyaabaha ay wax ka tabanayaan wax ka soo qaado
barnaamijkii faaqidada toddobaadka inta hayno joogo waxaa barnaamijka martay ugu ahaa xilibaan maxamed cumar dalxa oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya bashiir macalin cali oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka kana qayb galay shirkii muqdisho iyo diini maxamed diini oo ka tirsan bulshada reebka ee Soomaaliyeed tan ii kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabad gelyo
seenaba bukar ayaan la socodsiinay barnaamijka faaqdada toddobaadka
برنامج كايليس كفي او اي
وبرنامج حوق سار موضوع يحيس قار لي او تابنيا ارمها برشده
وحاند مالنتا اسنين تا احبشي بلبا جير كدغيستان اذا عاد في او اي دلانتا اف سوماليغا
عدي او سيغو دغيسيغا برنامج كايليس كفي او اي حات كدغيس كرتان بوغينا في او اي somali.com
هدبا كو خيرنو هنا موغان برنامج كايليس كفي او اي دا
كايليس كفي او اي
marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Osman
gobolka labaad ee ugu weyn dalka Australia ee Victoria ayaa diiwaan geliyay maalintii 28aad oo gobolkaasi laga helin kiisas cusub oo COVID-19 ama dhimasho la xiriirta cudurkaasi sida ay Jumada maanta sheegeen saraakiil caafimaad gobolka ayaa laga soo wariyay kiisas cusub kadib markii qofkii ugu dambeeyay cudurkaasi qabay laga soo saaray isbitaalka Isniintii iyadoo gobolka Victoria uu ku faanayo inaanay wax corona ah laga helin gobolka 28 maalin ayaa haddana waxaa jirta in meelaha qaar ee dalkaasi laga diiwaangeliyay kiisas cusub oo cudurka COVID-19 ah. Dhinaca kale Britain ayaa ka dalbatay qaybteeda dawooyinka sharciyeysa inay eegto tallaalka COVID-19 ee ay sida wadajirka u sameeyeen jaamacadda Oxford University iyo AstraZeneca si si ku meel gaar ahayn loogu qaybiyo dadka korinta aan si guud ahaan loo qaybinin dhammaadka sanadkan tallaalka cudurka COVID-19 markaas oo shirkadaha dawooyinka ay rajaynayaan inay qaybiyaan ilaa 4 milyan oo dhibcaha tallaalka ah. Dowladda Turkiga ayaa Jumada maanta diiday baaq ka soo yeeray baarlamaanka midowga Yurub kaasoo ku baaqay inaan kara cunuqabateyn la saaro kadib markii madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu dhowaantan booqday gobolka Gornigosatka ee Qubrus. Khamiistii baarlamaanka midowga Yurub ayaa isku raacay qaraar lagu taageerayo dowladda xubinta ka mid ah Yurub ee Qubrus iyadoo ku baaqday in talaabo laga qaado Turkiga isla mar ahaantaasina loo cunuqabateeyo talaabadaas ayaa laga yaabaa inay ka faa'iido Faransiiska oo loo xogan ugu jirta cunuqabateyn la saaro Turkiga marka madaxda xubnaha mid ah Yurub ay shir isugu yimaadaan bisha soo socota Turkiga ayaa xisada kala dhaxaysa dalalka Greece iyo Qubrus taasoo la xiriirta baaritaanada hydrocarbon ee badda Mediterranean ka lagu muransan yahay koox fallaaga oo ku sugan qaybta ay India maamusho ee Kashmir ayaa Khamiistii laba askari ku dishay weerar ka dhacay magaalada ugu weyn ee gobolkaasi lagu muransan yahay sidaasi waxa xaqiijiyay saraakiisha ciidanka dalka Hindiya Colonel Rajesh Kalia oo ah afayeenka ciidamada Hindiya ayaa sheegay in mitidiintu ay rasaas ku fureen ciidan roondo ka sameeyay duuleedka magaalada Srinagar laba askari ayaa la sheegay inay si xun u dhaawacmeen kadib markii dambana ay u dhinteen weerarkaasi sida saraakiil ay sheegeen Booliska ka hortaga rabshadaha ayaa bilaabay howlgallo ay ku baadigoobayaan kooxdii weerar ka qaaday. Kooxda dowladda Hindiya ka soo horjeeda ayaa dagaal kula jiray xukunka Hindiya tan 1989-kii mana jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo imaanaya iyadoo ay jirto dagaal maalinle ah oo u dhexeeya.
Aad buu mahadsanahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warkii dunida inala socotiinaya halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha dabacsan ayaynu jaleecaynaa.
adeena galabtana waa naga intaasi taan marka la kulmi doono sida ay nabadgelyo.
Dala